នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CMH រៀបចំកម្មវិធីវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតវោហារស័ព្ទ1ដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីពីការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល HTP កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការសិក្សាក៏ដូចជាបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបន្ថែមដល់យុវជនទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នករៀបចំបានបែងចែកបេក្ខជនមកពីសាលាផ្សេងៗគ្នាជា4ក្រុមឡើងប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈលើប្រធានបទការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល HTP ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃនេះក្រុមនីមួយៗបានលើកបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពនិងប្រាជ្ញាស្មារតីនៅពេលយុវជនកុមារបានប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល HTP មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់នោះទេការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនេះក៏បង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរនេះបើតាមការដេញដោលរបស់ក្រុមយុវជនក្នុងកម្មវិធីខាងលើកម្មវិធីនេះបានរកឃើញម្ចាស់ជីលីភីលេខ1គឺក្រុមយុវជនមកពីសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងកញ្ញាផូម៉ារីតំណាងក្រុមនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងដែលមានពិការភាពផ្នែកជើងទាំងសងខាងនិយាយថាការចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលអវិជ្ជមាននៃការសេពបារីអេឡិចត្រូនិកចំពោះស្រទាប់យុវវ័យពិសេសសិស្សានុសិស្សក្នុងវ័យសិក្សាបេក្ខជនទទួលជ័យលាភីលេខ1រូបនេះមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាពុំទាន់អាចលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកបានទាំងស្រុងគឺការគ្រប់គ្រងការលក់និងផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិតជាងនេះយន្តការនៃការទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៅផលិតផលខុសច្បាប់ទាំងនោះក៏ដូចជាការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមានកម្រិតនៅឡើយតាមរយៈកម្មវិធីនេះកញ្ញាស្នើដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធពង្រឹងយន្តការច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពិសេសបន្តអនុវត្តការងារចុះបង្ក្រាបការប្រើប្រាស់និងចាយចាយនិងបិទមិនឲ្យមានបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល HTP ចូលក្នុងប្រទេស
ក្រុមខ្ញុំចង់ស្នើគោទៅកាន់ទីស្ថានសិក្សាទូទាំងប្រទេសឲ្យពួកគាត់ចាប់ដៃគូសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់តាមដានរាល់សកម្មភាពសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមក្នុងការសង្កេតមើលសកម្មភាពសិស្សនិស្សិតបើសិនជាឃើញក្នុងករណីណាមួយមានការចរាចរណ៍មានការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងសូមឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់ដំណឹងទៅអាជ្ញាធរការនិរដ្ឋាភិបាលគឺបង្កើតវិជ្ជាមណ្ឌលនឹងឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមដើម្បីពួកគាត់បានទៅប្រាច់បារីនៅកន្លែងហ្នឹងចាហើយចំណុចទី2គឺចង់សំណូមពរទៅដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមសំណូមពរឲ្យគាត់ដាក់បញ្ចូលមេរៀនដែលអំពីផលប៉ះពាល់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល HTP ហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីបឋមសិក្សាឡើងទៅ
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកស្រីសឿសុចិតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអនុវត្តនៅគោលការណ៍មួយចំនួនរួចមកហើយ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ចូលប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់បារីខ្សែបារីនិងបារីអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់នេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសុខភាពសិក្សាដូចទៅហើយហើយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីអំពីសុខភាពសិក្សាវាមិនមែនគោលនយោបាយធម្មតាគោលនយោបាយជាតិស្ដីអំពីសុខភាពសិក្សានេះក៏យើងបានចា៎បានធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបានចុះទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងារដែលមានការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាយើងចុះទៅធ្វើសិក្ខាសាលាចា៎ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើសិក្ខាសាលារបស់យើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិលាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថវិកា
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងចែកចាយបារីអេឡិចត្រូនិកមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដកហូតបានម៉ាស៊ីនបារីអេឡិចត្រូនិកចំនួន90កេសនិងទឹកបារីអេឡិចត្រូនិកចំនួន138កេសក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកន្លងទៅបានចេញសេចក្តីណែនាំព្រមគ្នាដោយអំពាវនាវដល់យុវជននិងពលរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ បារីអេឡិចត្រូនិកជាបន្ទាន់នេះក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរដោយក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់បានប្រកាសហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់និងការធ្វើអាជីវកម្មចែកចាយឧបករណ៍នេះកាលពីឆ្នាំ2014និងបានចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំបន្ថែមកាលពីឆ្នាំ2021ជុំវិញគ្រោះថ្នាក់នៃឧបករណ៍ប្រភេទអេឡិចត្រូនិកនេះដោយឡែកការសិក្សាប្រមូលទិន្នន័យដោយ CDC នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2019ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាមានប្រជាជនអាមេរិកចំនួន 2,807 នាក់ឈឺនិង68នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺសួតដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក